Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vernici koji računaju vreme po Gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Uskrs. Tradicionalno na svečanoj misi sa Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, poglavar Rimokatoličke crkve obraća se vernicima uskršnjim blagoslovom Urbi et Orbi, gradu i svetu. 17. aprila 1814. godine rođen je botaničar Josif Pančić, prvi predsednik Srpske kraljevske akademije. Proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluostrava. Objavio je veliki broj naučnih radova, opisao je oko 80 do tada nepoznatih biljnih vrsta. Slušamo zapis Josifa Pančića o detinjstvu.
Kao dete gledao sam bezbroj puta svoju majku kako po povratku s polja u jesen ili proleće sakuplja i donosi kući čitave naviljke poljskog cveća i raznih trava. Prostirala je zatim biljčice u hladovini da se sasuše, a i onda kad ih pripremi za upotrebu, davala je te travke i biljke svojim poznanicima u selu kao lek. Govorila mi je da je to naučila od svoje majke, koja joj je još u njenim mladim danima pokazivala kojom se biljkom pojedine bolesti leče. Slušao sam je pažljivo i mnogo od toga zapamtio. Na osnovu svih utisaka iz mog detinjstva stekao sam duboko ubeđenje da lep pejzaž i neposredan dodir sa prirodom imaju ogroman uticaj na razvitak mlade duše.
Na današnji dan 1919. godine u Mostaru je preminuo pisac Svetozar Ćorović. Po izbijanju Prvog svetskog rata uhapšen je i sproveden u austrijski logor u kome je proveo 3 godine. 1917. u Mostar se vratio teško bolestan. Pisao je romane, pripovetke i drame. Njegova najznačajnija dela su Ženidba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Jarani, Kao vihor, Stojan Mutikaša i druga. Sa Aleksom Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru.
17. aprila 1941. godine Aleksandar Cincar Marković i general Radivoje Janković potpisali su akt o kapitulaciji Jugoslavije, koji je stupio na snagu sljedećeg dana u podne. Teritorija Jugoslavije podeljena je između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak Hitlerovih naredbi o napadu na Jugoslaviju početkom aprila 1941. godine.
Hitler, kad je čuo za 27. mart, dobio je jedan od svojih poznatih histeričnih napada, a zatim je sazvao svoje generale i izdiktirao im uputstva za napad na Jugoslaviju. Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. Trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weissa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.